Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, uz Vijesti dana. Nadležni će ispitati odgovornost opštinskog čelnika u Kotoru, Vladimira Jokića, zbog nezakonitog posjedovanja dvojnog državljanstva. Iz Demokratskog fronta ponovili da neće dopustiti eventualno hapšenje Nebojše Medojevića. Uskoro u Briselu neformalni susret predsjednika Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Hašima Tačija. Estonija danas preuzima svoje prvo predsjedavanje Evropskom unijom. U Strasburu komemoracija povodom smrti bivšeg njemačkog kancelara Helmuta Kola. Osim pregleda događaja u Crnoj Gori, pripremili smo za danas i aktuelnosti iz regiona. Srbija je dobila novu vladu, a na čelu Ministarstva odbrane je Aleksandar Vulin, dok dio javnosti to tumači kao postavljanje političkog jastreba na jedno od najvažnijih mjesta u vladi. Vojno-politički komentator Ljubodrag Stojadinović očekuje da će Vulin samo igrati kako Vučić svira.
To je samo jedno personalno rješenje koje, po mom sudu, nema nikakvog praktičnog značaja u odnosu na vojnu politiku i na politiku odbrane Srbije.
Čućemo i kako je promjena imena trga u Zagrebu koji nosi ime maršala Tita postao glavni uslov za uspostavljanje nove gradske vlasti, Zlatko Hasanbegović i Nenad Stazić.
Dakle, ovo je bio ključni preduvjet za početak razgovora.
Gledajte, promijenili ste ime trgu žrtava fašizma, pa smo ga vratili nazad. I ovo ćemo vratiti nazad.
Preporučit ćemo vam i tek objavljenu biografiju filozofa Radomira Konstantinovića. Njen autor je Radivoje Cvjetićanin.
Da li je tačno da je on plakao kad je glasao za Koštunicu 2000. godine?
Da. On je glasao za Koštunicu znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali to je nešto što je njega u stvari najviše plašilo.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Demokratski front očekuje od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da donese obavezujuće uputstvo kako bi se spriječilo hapšenje poslanika Nebojše Medojevića, ponovio je danas poslanik DF-a Milutin Đukanović, prenose Vijesti. Poslanici Demokratskog fronta su proveli drugu noć u Skupštini nakon što je parlament Medojević ukinuo poslanički imunitet, a policija zaplijenila njegov kompjuter. Zbog sumnje da je učestvovao u pranju novca, policija je zaplijenila i financijsku dokumentaciju iz Medojevićeve stranke Pokret za promjene. Uprava policije ispituje odgovornost predsjednika Kotorske opštine Vladimira Jokića zbog nezakonitog posjedovanja dvojnog državljanstva crnogorskog i srpskog, zbog čega ne bi mogao da bira ili bude izabran na izborima, pišu Vikend novine. Tim povodom Jokić je kazao da je obaveza onih koji optužuju da pokrenu postupak i dokažu svoje tvrdnje. Krivica se dokazuje, a ne nepostojanje krivice, izjavio Jokić. Prema navodima Lista i na čelnim opštinskim pozicijama u Budvi ima više osoba sa dvojnim državljanstvom. Region. Visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Evropske unije Federica Mogherini organizovat će 3. jula neformalni susret predsjednika Kosova i Srbije Hašima Tačija i Aleksandra Vučića. Teme njihovog susreta u Briselu bit će nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine te širi razvoj događaja na Zapadnom Balkanu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Estonija danas preuzima svoje prvo predsjedavanje Evropskom unijom. Njeni prioriteti će biti otvorena i inovativna evropska ekonomija, bezbjednost i održiva Evropa, a moto predsjedavanja je jedinstvo kroz ravnotežu. Estonija preuzima 6-mjesečno predsjedavanje od Malte, a na kraju godine će ga predati Bugarskoj. Kineski predsjednik Xi Jinping je izjavio da će svaka aktivnost u Hong Kongu koja bi mogla da se protumači kao prijeteća za suverenitet Kine i njenu stabilnost biti apsolutno nedopustiva. U govoru koji je održao u Hong Kongu povodom 20 godina od kada je taj grad postao poluautonomna kineska oblast, Xi je obećao podršku politici jedna zemlja, dva sistema, po kojoj Hong Kong kontroliše veći dio svojih poslova i ima široke građanske slobode. Dvojica pripadnika Ruske federalne službe bezbjednosti uhapšena su u Ukrajini nakon što su prešli granicu na Krimu. Ukrajinska granična policija navela je da su se dvojica ruskih bezbjednjaka izgubili u vodama Crnog mora tokom vježbe. Ukrajinski graničari su ih pritvorili na 15 dana. Najmanje 60 migranata se utopilo nakon prevrtanja njihovog gumenog broda na Sredozemnom moru, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije. Spasioci su uspjeli da izbave 80 migranata koji su prebačeni u luku Brindizi. Samo u protekla tri dana spašeno je oko 10.000 ljudi. Od početka godine Italija je primila preko 82.000 migranata. U Strasburu će se danas održati komemoracija povodom smrti bivšeg njemačkog kancelara Helmuta Kohla. Skupu će prisustvovati njemačka kancelarka Angela Merkel, predsjednik Francuske Emmanuel Macron i bivši američki predsjednik Bill Clinton. Tvorac ponovnog ujedinjenja Njemačke 1990. Kohl je nakon Drugog svjetskog rata najduže od svih bio na dužnosti kancelara. Zagovarao je širenje Europe na istok, a sa francuskim predsjednikom François Mitterrandom bio je glavni arhitekta Maastrichtskog ugovora i uvođenja zajedničke evropske valute.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Tematski dio emisije subotom započinjemo sumiranjem najvažnijih događaja koji su obilježili ovu sedmicu. Od reakcija na ideju zajedničkog regionalnog tržišta, skidanja imuniteta opozicionom poslaniku osumnjičenom za pranje para, pa do navoda o kriminalnoj organizaciji jednog advokata u cilju iznude. Poslušajmo pregled sedmice. U intervju za makedonski servis Radija Slobodna Evropa, evropski komesar za proširenje Johannes Hahn je kazao da će se na julskom susretu predstavnika država regiona na stolu naći predlog o zajedničkoj ekonomskoj oblasti koju bi trebale da podrže zemlje regiona. Podsjetimo, taj predlog je promovisao srpski premijer, sada predsjednik Aleksandar Vučić. Ne govorimo o carinskoj uniji, već su to prvi koraci ka budućoj integraciji, ka europskom jedinstvenom tržištu. Predlog Aleksandra Vučića, koji je podržao Hahn, naišao je na kritike u Crnoj Gori, Albaniji i na Kosovu. Premijer Crne Gore Duško Marković je ocijenio da carinska unija nije realna.
Na tehničkim sastancima sa Europskom komisijom i zemljama regiona usaglašeno je da u regionu ne možemo govoriti o jedinstvenoj carinskoj, odnosno trgovinskoj politici regiona prema trećim zemljama.
Očekuje se da će o jedinstvenom regionalnom tržištu biti riječi 12. jula, kada se u Trstu budu sastali lideri šest država Zapadnog Balkana. Crnogorski parlament je ukinuo poslanički imunitet jednom od lidera Demokratskog fronta, Nebojši Medojeviću. To je urađeno na zahtjev specijalnog tužilaštva koje Medojevića sumnjiči za krivično djelo pranje novca. Zbog te rasprave Demokratski front je prekinuo bojkot parlamenta. Jedan od lidera DF-a, Andrija Mandić.
Mi smo danas ovdje kako bi izveli jedan od najosnovnijih činova samoodbrane na koji smo prinuđeni zato što smo kao politička organizacija predmet državnog terora, parlamentarne većine i organa države Crne Gore.
U DF-u tvrde kako u radnjama Medojevića i četiri osobe koje su uhapšene u slučaju pranja novca nema krivičnog djela, te su optužili Katnića za progon tog opozicionog saveza iz političkih razloga. S druge strane, Miodrag Bobo Radunović iz vladajućeg DPS-a.
Ovaj isti parlament izabrao časne i čestite ljude i profesionalce na čelu državnog tužilaštva i specijalnog državnog tužilaštva. Nije moralno da zavisno od slučaja do slučaja te ljude glorifikujemo ili dižemo u nebesa zbog provođenja zakona, a u drugom slučaju izražavati sumnju njihov moralni, etički i profesionalni integritet.
Specijalno tužilaštvo tereti Nebojšu Medojevića da je navodni organizator pranja novca, zbog čega je od zakonodavnog doma zatražilo pravo da ga krivično goni. Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić potvrdio je da je poznati podgorički advokat Goran Rodić osumnjičen da je organizovao kriminalnu grupu radi podstrekavanja za davanje mita vezano za slučaj italijanske kompanije A2A, koja je jedan od vlasnika Crnogorske elektroprivrede.
To je ta pravna kvalifikacija da je gospodin Rodić u dostepen osnova sumnje formirao kriminalnu organizaciju radi vršenja određenih krivičnih djela, među kojim i to što vi pominjete, dakle krivično djelo podstrekavanje na davanje mita koje je ostalo u pokušaju.
Reagujući na prethodne medijske navode da je njegova kancelarija pretresena zbog optužbi italijanskih državljana koji ga optužuju za podstrekavanje na davanje mita, Rodić je saopštio da je riječ o citat bezočnoj laži koja se može dovesti u vezu sa pokušajem njegove diskreditacije i u drugim predmetima u kojima je branilac. Jedna od tema sedmice je imenovanje poslanice DPS-a i bivše ministarke nauke Sanje Vlahović za ambasadorku u Rimu. Vlahović je ranije optužena da je navodno plagirala svoj naučni rad. Šef crnogorske diplomatije Srđa Darmanović.
Ona je nosilac visokog talijanskog odlikovanja. Ja samo mislim da će ona biti odličan ambasador u Italiji zbog niza okolnosti i vjerujem da je to rješenje dobro. Matični univerzitet Mediteran, koliko je meni poznato, to nikad nije potvrdio. Univerzitet kojem pripada profesorka Vlahović je dao svoje mišljenje o tome i svoju riječ o tome.
Centar za građansko obrazovanje je prije 2 godine protiv Vlahović podnio krivičnu prijavu zbog sumnje da je plagirala svoj naučni rad. To je ocijenio i profesor Dimitros Buhalis iz Velike Britanije, tvrdeći da je Vlahović navodno prepisala njegov rad o marketingu u turizmu iz 2000. godine. S druge strane, privatni univerzitet Mediteran je zaključio da nema pravnog osnova da se bave plagijatom Vlahovićeve. Zato je profesor tog univerziteta Milenko Popović podnio ostavku.
Nesporno je da je plagirala, ja sam nudio te dokaze, a verujte, kompletna akademska zajednica crnogorska ih ima, samo se svi plaše da kažu da imaju.
Emitovali smo i priču o vlasnicima kuće i stanova na Jadranu, koji porodicama djece sa posebnim potrebama nude besplatno ljetovanje. Pokret je nastao kao Facebook grupa Vjere Matulović iz Hrvatske, a priključili su joj se i građani iz Crne Gore. Kotoranka Mirjana Petrović.
Porodicu ću da ugostim, gdje je troje djeca, od kojih je najstariji dječak koji je rođen slijep, koji ne govori i ne čuje od rođenja. Teško, baš teško su te priče. Srećna sam što mogu da ugostim te ljude.
Majka djeteta sa posebnim potrebama iz Lazarevca u Srbiji kaže da je bila šokirana kada je od muža čula za inicijativu Iznajmljivači sa srcem.
Pošto je to moj muž sasvim slučajno video, brzo me pozvao da pogledam i ja sam, pravo da vam kažem, onako bila šokirana, rekao, Bože, da li zaista ovo postoji?
I Kotoranka Ane Feri se priključila inicijativi.
Meni je najvažnije da ti ljudi koji dođu da im bude lijepo, da se opuste, da bar na trenutak zaborave na svakodnevne probleme i da koliko sam ja uspjela da shvatim u razgovoru sa njima, mnogi od njih nisu davno bili na moru i da im prosto eto pružimo tu mogućnost koju mi tako lako shvatamo.
Jeste li znali da Podgorica ima svoju baštu ekologiku? Zainteresovani za poljoprivredu i permakulturu tu mogu da dobiju svoje parče zemlje za obrađivanje, kaže Aleksandar Novović.
Kad vidimo da su tu svi baštovani, tada stvarno vidimo potencijal ove priče. Tada stvarno vidimo da ona beskonačnost koju priroda nudi zaista može biti operativna kad su ljudi otvoreni za to.
Baštenska inicijativa nije samo ekološki i ekonomski projekat, dodaje Kristina Žugić.
Ne bih da zvučim previše radikalno, ali mislim da je to definitivno pobeći od sistema. Svega što nas je u te neke stege i kalupe stavilo i što meni baš nikako ne odgovara. A ova priča mi u stvari nudi tu neku slobodu koja mi je potrebna. Nekako nema ograničenja u njoj, ne postoji od onog najbanalnijeg radnog vremena koje te negde drži od onoga što ti stvarno hoćeš da radiš možda tokom tih 8 sati do toga da nekako stvarno možeš baš da radiš šta ti padne na pamet.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pregled aktuelnosti iz regiona započinjemo u Beogradu. Srbija je dobila novu vladu na čelu sa Anom Brnabić, čiji ekspoze su poznavaoci političkih prilika ocijenili kao novu premijerku sa starom politikom. Istovremeno, postavljanje Aleksandra Vulina na mjesto ministra odbrane tumači se kao pokušaj balansa između zapadne i istočne struje u vladi, prenosi Zoran Glavonjić.
Da će ovim potezom šef države jednim udarcem ubiti dve muve malo je verovatno, kaže vojno-politički komentator Ljubodrag Stojedinović, iako je predlog Ane Brnabić za premijera delom viđeni kao dodvoravanje Zapadu.
Vučić kadrovskim rješenjima pokušao da pravi ravnotežu, pa verovatno smatra da je Ana Brnabić dovoljan kontrateg koji bi amortizovao sve druge poteze koji simbolički mogu da uznemire jednu stranu. U ovoj situaciji iznenađenje samo utoliko što se smatra da bi Vulin nekom svojom izjavom koja nije dovoljno artikulisana, a one su uglavnom takve, mogao da nanese štetu onim interesima Zapada koji se mogu realizovati kroz vojnu saradnju ili povećan vojni uticaj na Balkanu.
Uz mišljenja da je osim tradicionalno jakih veza Socijalističke partije Srbije Ivice Dačića, vernog partnera Vučićeve vlasti, čak i većina članstva njegove Srpske napredne stranke orijentisana prema Rusiji, pojedini analitičari procenjuju da Vulin na mjestu ministra odbrane nije iznenađenje.
To je nastavak kontinuiteta guranja prsta u oko zapadu, koji je išao i time što je prethodni ministar se saglašavao da su građanske pobune koje finansira zapad ili podstiče najveći bezbednostni izazov, što Srbija vežba sa Rusima i Belorusima protiv terorističke vežbe na granici sa NATO zemljama poput Poljske u trenutku kad NATO i saveznici vežbaju sa druge strane. To su sve već veliki prekršaj i skretanje čak i sa politike neutralnosti.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jelena Milić, direktorka Centra za evroatlantske studije. Iako sadašnji predsjednik Srbije vuče politički lukave poteze, postavlja se pitanje da li se ovog puta preigrao namjerom da retorički ratobornog Aleksandra Vulina, koji je NATO savez okarakterisao kao zlo, ustoliči na čelo Ministarstva odbrane. Domaća štampa piše da je Vučić zbog toga sada izložen velikom pritisku Sjedinjenih Američkih Država, ali je novi predsjednik Srbije demantovao da neko traži da odustane od Vulina kao ministra vojnog.
Na mene niko nije vršio pritisak, niko mi ni telefon nije okrenuo, ni iz jedne ambasade, niti iz jedne vlade, niti bilo koji predsjednik. Lagao bih da sad izigram heroja pred vama pa da govorim ja, junak, izdržao sam pritiske, niko me ništa nije ni pitao. I što bi me pitao?
Aleksandar Vulin, koji je u političku priču na velika vrata ušao 90-ih u jugoslovenskoj levici Mirjane Marković tokom vladavine njenog supruga Slobodana Miloševića, kao novi ministar odbrane između ostalog, trebalo bi da vodi i saradnju sa Severnoatlantskom alijansom koja stručno, materijalno i u opremi pomaže vojsku Srbije. Vulin nikada nije krio ni dobre veze sa Rusijom, što je pored njegove tvrde retorike orijentacija koja je u startu trnu oku NATO. Iako na prvi pogled izgleda opasno postaviti ga za ministra odbrane, ocenjuje Ljubodrag Stojadinović, ovo je pre svega pitanje principa jer Vulin igra kako Vučić svira.
To je samo jedno personalno rješenje koje po mom sudu nema nikakvog praktičnog značaja u odnosu na spoljnu politiku i na politiku odbrane Srbije. Eventualno Vulinovo iskakanje ili njegove antizapadne ekspresije mogu biti amortizovane stavom, na primjer, Vučića o strategijskom opredjeljenju za Europu, a da li će ta ravnoteža biti uspostavljena na nivou sila koje to posmatraju sa strane, to ćemo tek vidjeti.
Kao šef kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije i ministar rada, Aleksandar Vulin pročuo se u regionu po najtvrđoj retorici i otrovnim strelicama koje je potpuno suprotnoj politici pomirenja koju proklamuje Aleksandar Vučić u ratno-huškačkom stilu često slao ka Prištini i Zagrebu. Postavljanje Vulina za ministra odbrane zaključuje Jelena Milić u trenutku kada predstoji promjena Ustava i usvajanje nove nacionalne strategije bezbednosti, posljednja je opomena međunarodnoj zajednici da bude objektivnija u proceni stanja u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. U 13:47 idemo do Zagreba. Hoće li biti uklonjen naziv jednog trga da bi glavni grad Hrvatske dobio novu vlast? Od toga zavisi hoće li disidenti HDZ-a Zlatko Hasanbegović i Bruna Esih omogućiti gradonačelniku Milanu Bandiću da formira skupštinsku većinu. Trg kojim je trn u oku nosi naziv Maršala Tita. Detaljnije Eni Zebić.
Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je za ljubav stvaranja većine u skupštini grada odustao od prijedloga da Zagrebčani na referendum odluče hoće li mijenjati ime trgu Maršala Tita i predložio da novo ime bude Trg Republike Hrvatske. Tako planira zadovoljiti traženje stranke HDZ-ovih disidenata, Zlatka Hasanbegovića i Bruna Esih, kojima se pridružio i HDZ, da se Titu oduzme trg u središtu Zagreba, kako bi mu zauzvrat pomogli u sastavljanju većine. Međutim, nakon što je dobio prst, Hasanbegović traži cijelu ruku.
Dakle, ovo je bio ključni preduvjet za početak razgovora.
Oporbeni socijaldemokrati u Saboru su zatražili stanku kako bi poručili da je micanje imena Trgu Maršala Tita osveta Pavelićevih sljedbenika koji nikako da Titu oproste što je porazio njihovog idola, Nenad Stazić.
Dvoje Pavelićevih sljedbenika koji se ni ne srame da to priznaju, ucjenjuju gradonačelnika Zagreba koji na to pristaje. Gledajte, promijenili ste ime Trgu žrtava fašizma, pa smo ga vratili nazad. I ovo ćemo vratiti nazad.
Naziv Trg Maršala Tita posljedica je činjenice da je on bio pobjednički lider u Drugom svjetskom ratu i kao što neki važan trg u Zagrebu treba nositi Tuđmanovo ime, tako neki drugi važan trg treba nositi i Titovo ime, kaže za naš program politički analitičar Božo Kovačević. Za njega je nedvojbeno jasno da se radi o povijesnom revizionizmu koji se hrani sa više strana, od kojih je najvažnija Katolička crkva u Hrvatskoj koja se, podsjeća naš sugovornik, voli predstavljati kao protivnik svih totalitarizama.
a pritom zanemaruje da je ona zdušno podržavala jedan od totalitarizama koji je obilježio 20. stoljeće. Trebamo se sjetiti konkordata Vatikana sa Hitlerom, trebamo se sjetiti politike Vatikana cijelo vrijeme trajanja nacizma u Europi. Isto tako trebamo se sjetiti na koji način se crkva odnosila prema vlastima u NDH i na koji način prema vlastima koje su uspostavljene poslije 45.
Katolička crkva i dalje ima dvostruka mjerila, naglašava Kovačević i daje konkretan primjer.
Ako bi se crkva držala te svoje devize da je protiv svakog totalitarizma, onda bi vjerojatno rekla da ne smiju ni komunisti imati ulice, ali recimo ni Mile Budak ne bi smio imati ulice i trgove u Hrvatskoj. A o tome se crkva i ovi koji su lideri inicijative za promjenu Trga maršala Tita uopće ne govore.
Makoliko desnica svoja nastojanja, čija će žrtva po svoj prilici biti ime jednog od najljepših zagrebačkih trgova, želi prikazati kao borbu demokracije protiv totalitarizma, to je potpuno pogrešna optika, kaže Kovačević.
Kad politički predstavnici Republike Hrvatske govore da su oni protiv svakog totalitarizma i kad se priklanjaju crkvenim prijedlozima za rješenje kurikularne reforme, onda je sasvim jasno da se oni ponašaju jednako dvolično kao i vodstvo Katoličke crkve. U ime navodne borbe protiv komunističkog totalitarizma oni zapravo rade na zatiranju liberalnih tradicija u ovome društvu. I mislim da i inicijativu za promjenu imena tog trga treba gledati u tom kontekstu, a ne kao borbu demokracije protiv totalitarizma.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Pogled na region izvana. Zemlje Zapadnog Balkana su, baš kao i svijet, suočeni sa prijetnjom ekstremizma i radikalizma, ne samo takozvane islamske države, već i drugih radikalnih neofašističkih i rasističkih grupa, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa američka stručnjakinja za Balkan Valerie Perry. U razgovoru sa Biljanom Jovićević Perry ukazuje da je glavni problem država regiona to što nemaju dovoljno snažne demokratske institucije koje bi se nosile sa nagomilanim nezadovoljstvom građana kao pogodnim tlom za radikalizaciju.
Na sve ove probleme o kojima govorite ukazali ste u istraživanju, ali ste i pomenuli da postoje tri potencijalna scenarija koji na Balkanu mogu oblikovati napore u borbi protiv terorizma. Na što ste tačno mislili?
Scenario koji sam uzela u obzir je podstaknut time što je u posljednje vrijeme objavljen izvjestan broj tekstova o regionu od strane osoba van regiona koji su sugerisali da bi se dugogodišnji politički izazovi mogli riješiti drugačijim granicama ili razmjenom teritorija. To je pogrešno. Ideja da bi ono što motiviše radikalizaciju, frustraciju i ekstremizam moglo biti eliminisano daljim razdvajanjem ljudi prema njihovim etničkim, nacionalnim i religijskim opredjeljenjima je jednostavno netačna i nije se pokazala uspješnom nigdje. I umjesto da se sve više udaljavamo od promocije liberalne demokratije, građanskog društva i odgovorne vlasti, tome treba više da težimo. Ali nisu nam dovoljni samo ljetni kampovi o demokratskom društvu koje ćemo poslati po stotinjak djece. Potrebno nam je da vidimo cijele obrazovne sisteme koji će razviti kritičko mišljenje, građansko obrazovanje koje će učiti što znači biti građanin i što je funkcionalna demokratija. Nastavnici treba da nauče djecu kako da razmišljaju kritički i to treba da bude mainstream svakog sistema širom regije. To se ne može naučiti u ljetnim kampovima. Istovremeno, već ustaljene frustracije i osjećaj ljudi da im je pravda uskraćena, politika korumpirana, a političari ne odgovaraju za ono što rade, mora biti konfrontiran efektnijim i boljim vladanjem, da bi ljudi izgubili osjećaj da ih je sistem isključio. Nešto se događa u smislu da ljudi osjećaju da društvo i politike ne rade za njih i odgovor na pitanje hoće li društvo na miran način izaći iz ovoga, zavisit će od efikasnosti u odgovoru na sve te prijetnje prije nego što se materializuju. Cjelovit intervju sa stručnjakinjom za Balkan Valerie Perry pročitajte na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Iz štampe izašla knjiga Konstantinović, hronika autora Radivoja Cvetičanina, biografija o životu i radu književnika i filozofa Radomira Konstantinovića. Podsjetimo, u svojoj knjizi Filozofija Palanke Konstantinović je još krajem 60. godina prošlog vijeka ukazivao na palanački duh pogodan za srpski nacionalizam koji neminovno vodi ka nacizmu. Autor njegove biografije, Radivoje Cvetičanin, diplomirao je književnost, bavio se novinarstvom, bio je savjetnik predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Ivana Stambolića i Milana Panića, kao i prvi ambasador Srbije u Hrvatskoj od 2005. do 2009. godine. Sa Radivojem Cvetičaninom je razgovarala Branka Mihajlović.
On je neprestano ukazivao, a da se to možda nekome činilo kao neka vrsta društvene paranoje, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da je on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde, da se nešto iza brda valja i da to može skupo da nas košta.
On je i krajem 90. godina i početkom 2000. Govorio o opasnosti od nacionalističkog demokrate. Da li je tačno da je on plakao kad je glasao za Koštunicu u 2000. godine? Zaista je plakao?
Zaista, to sam čuo i znao oni koji su išli s njim na glasanje, pa kad je izišao sa glasanja, on je glasao za Koštunicu, znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali znao je šta to znači, odnosno znao šta on je govorio, ili demokratski nacionalista ili nacionalistički demokrata, koristio je te dve formule za istu stvar i to je nešto što je njega u stvari najviše plašilo.
Znači suze kad je zaokružio jednog od tih čudovišta nacionalističkih demokrata, bi se tako moglo reći?
Tako je, moglo bi se tako reći. 5. oktobar, kaže, sedeo je, piše u njegovom dnevniku kod kuće, naravno da je toga dana i sam kaže doživio sam izvesnu radost, ali je bio vrlo skeptičan prema tome šta se odigralo, jer je video ovaj svet koji se, kaže, odmah tu pojavlja, onda on je spominjao Svetu Stojanovića, Ljubu Tadića i tako dalje i nije imao neki veliki optimizam kad je to sve vidio da će stvari da se dovrše nešto lako i nešto brzo. Ako mi ti dozvoliš, ja bi vratio samo malo nazad na demonstracije 96. On je dao jedan intervju Radio France Internationalu. Tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni, to je, kaže, Beograd koji ja najviše volim i on je bio oduševljen, ali je govorio i sljedeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando crvena, ali ne možemo čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo. Mi počinjemo da izvlačimo, kaže, noge iz blata, ali sa takvim stvarima ne vjerujem da možemo da ih izvučemo sasvim.
Ti pominješ njegov posljednji intervju koji je dao Radio Slobodna Evropa, gdje je rekao da je druga Srbija ona Srbija koja se suprotstavlja zločinu. I rekao, druga Srbija je marginalna, manjinska, ali je jedina budućnost Srbije. E, iz ove perspektive, 15 godina posle, to je rekao 2002. dakle, posljednjem intervju, i ove reči, ne znam da li možemo reći da su proročanske.
To posljednji intervju koji je on dao, inače nije dao mnogo intervjua u životu. Možda nisam brojao baš knjiga, ali 7-8, ne više od tokom celog života, da je tu rekao nekoliko kapitalnih stvari. Još jedna od tih je ova istorijska, kako da kažem, jedna lenta na kojoj piše druga Srbija je ona koja se ne miri sa zločinom i to ostaje formula te druge Srbije, ja mislim, za sva vremena.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Radivoje Cvetičanin. Pronađite njegovu novu knjigu, biografiju Radomira Konstantinovića, ili se makar podsjetite Filozofije Palanke, koja je objavljena 1969. ali itekako je aktuelna i danas. Ugodan vikend žele vam Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.